Tarixning o'chmas kunlari.
Bugun shanba, Hijriy shamsi 1395-yil Murdod oyining 9-si, Hijriy qamari 1437-yil Shavvol oyining 25-si va milodiy hisob bilan 2016-yil iyul oyining 30-chi kunidir. Bundan 1289 yil oldin Hijriy qamari 148-yil Shavvol oyining 25-chi kuni Allohning rasuli payg'ambari akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning nabiralari Imom Ja'far Sodiq alayhi salom hazratlari Abbosilarning zolim hokimi bo'lmuş Mansur davon iqiy ko'rsatmasi bilan ul hazratni zaharlashgani bois shahid bo'lganlar. Rivoyatlarda kelishicha Imom Ja'far Sodiq alayhi salom Hijriy qamari 83-yil yilda tavallud topganlar hamda qadrli va qimmatli otasi Imom Muhammad Boqir alayhi salom va iymon e'tiqodli dono onasining qo'lida tarbiya olib ulg'aygan. Imom Ja'far Sodiq alayhi salomning otasi Imom Muhammad Boqir alayhi salom shahid bo'lganlaridan so'ng imomlik qilish mas'uliyatini va musulmonlarning hidoyatini o'z zimmasiga oladi. Imom Ja'far Sodiq alayhi salom minglab faqih olimlarni va turli xil sohalardagi jumladan tibbiyot, ximiya, algebra, astronomiya va boshqa sohalarda juda ko'plab shogirdlarni tarbiyalab yetishtirdi. 65 yoshli Imom Ja'far Sodiq alayhi salomning obro martabasini va uning yuksak mavqeini ko'rolmagan Abbosiylarning zolim hokimi Mansur Devon Eqiyning ko'rsatmasiga asosan ul hazratni zaharlashadi. Imom Ja'far Sodiq alayhi salomning qabrlari Madina shahridagi Baqi qabristonidadir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallamning nabiralaridan bo'lmuş Imom Ja'far Sodiq alayhi salomning shahid bo'lgan qayg'uli kun munosabati bilan barcha musulmonlarga hamdardlik bildirgan holda ul hazratning buyurgan so'zlarini e'tiboringizga havola etamiz. Bilimni kasb etingiz va bilimni kasb etish bilan birga o'zlaringizni viqonlik va sabr toqat bilan ziynat beringiz va bilim beradigan shaxsga nisbatan kamtarin bo'lingiz. Undan 29 yil oldin Hijriy shamsi 1366-yil Murdod oyining 9-sida tarixda Makka shahrining qonli juma kuni hodisasi vujudga keldi. Shamsi 1366-yil Murdod oyining 9-sida Eronlik minglab ziyoratchilar va islomiy mamlakatlarning boshqa ziyoratchilari Makka-i Munavvara va Parvardigor xonasida mushriklardan nafratlanish bo'yicha ilohiy farzlarni ijro etish vaqtlarida Saudiya Arabistonining vahobiylar ma'murlari hujumlariga qaror oldilar va ulardan ba'zilari shahodatga yetdilar. Allohning uyini ziyorat qilishga kelganlar har yili islomning va Qur'on ta'limotlaridan kelib chiqish bilan nafratlanish marosimini o'tkazishadi va unda musulmonlarni birlashishlariga da'vat etish zimnida islom dushmanlari, ayniqsa Amerika va sionistik rejimga nisbatan o'z nafratlarini bayon etishadi. Alloh taolo uyida ushbu rahmsizlik bilan qilingan hujum natijasida eronlik 400 nafar hojilar shahid bo'lishdi va mingdan ortiq nafari esa tan jarohati oldilar. Parvardigor uyini ziyoratchilariga qarshi amalga oshirilgan hujum Arabistonning vahobiylar rahbarlari nafaqat ushbu mamlakatda Haramayni Sharafaynga xizmat qilish layoqatiga ega emasliklarini ko'rsatishdi, balki o'z maqsadlarini amalga oshirish uchun ilohiy mustahkam ahkomlarni ham oyoq osti qilishadi. Bundan 118 yil oldin milodiy 1898-yil iyul oyining 30-sida Germaniyaning tarixiy va eski siyosatchisi va birinchi kansleri Otofen Bismark vafot etdi. Uning aytishicha, uchta urush bilan chegaralanib qolgan ushbu shaxs Germaniyani yagona mamlakat va Yevropalik qudratlarning dovariga aylantirdi. Bismarck 28 yil Prusiya davlatining prezidenti va Germaniyaning birinchi kansleri edi. Bismarck milodiy 1862-yilda Prusiyaning bosh vaziri bo'lganida Germaniyaning vahdati rejasini tuzdi va ushbu maqsadga erishish uchun Germaniyaning katolik viloyatlarining konfederatsiyalaridan Avstriyani va Daniyadan Shlesvig-Holsteynni tortib olishdan hamda Germaniyaning janubiy viloyatlarida Fransiyaning nufuziga xotima berishdan boshqa chorasi yo'q edi. U Germaniyaning harbiy poydevorini mustahkamlashtirishdan keyin 3 ta urush bilan o'z maqsadiga erishdi. Daniya, Avstriya va Fransiya mag'lubiyatga yuzma-yuz bo'lishdi. Fransiyaning mag'lub bo'lishi og'ir edi va Germaniyaning kuchlari milodiy 1871-yilda Parijga kirdi. Milodiy 1871-yilning yanvar oyida Bismarck Germaniyaning yagona imperatorligini ijod etilishini e'lon qilgan bo'lsa-da va Wilhelm 1-ni uning imperatori va o'zini esa yagona Germaniyaning kansleri etib tayinlagan bo'lsa-da, ammo ushbu mamlakatni federal shaklidan xorij etmadi. Bismarck Germaniyaning infratizimlari rivojlanishi va kengayishi uchun katta rol o'ynadi. Bunga qaramasdan milodiy 1890-yilda Germaniyaning yangi imperatori Wilhelm 2 bilan ixtilofga ega bo'ldi va iste'foga chiqdi. Qolgan umrining 8 yilini kitob yozish bilan o'tkazdi.